كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زقرب لنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام معكم يكون استفتكم تقاطع تلت مدبنا بسم اغزابير املاخ تگویتا سلام سلام بلوکم اتن سو سرتو منگد صدقی کن امنن کن ازازون یدلی حقنیا زخونه سلام وسو نزل عالم یحالخوم از منگد صدق زبل مدوکم حزنا ناباخوم بملاسنا دما ازین حگوساتینا نلوم دما نافاسیگیا گنشل بزبل ابز صات معرف 10 حدن معرف 10 غلطن مبل 30 30 کفال حزنا قریمنا عندنا ابنا زحالف مدبنا کم زرانایا فرعون مس اغزابير املاخ کب اسفتنه እግዚአብሔር አምላክነቱም አምድር ግብጽ ባሮቱ ዝነወሩ ህዝብ እስራኤል ነጻ ከውጾም መደበ ንጉስ ግብጽግና ባሮቱ ጥራይ ከሆኑ ሐቀነ እንተ ሆነ ግን እንቀቆሖ መስከው ህክት ቃልስ ይብላን ከምዝበሃል እግዚአብሔር አምላክ በመንገዲ ሙሴን አሮንን አብልዕ ለግብጽ ትሽዓተ ማዓት አወረደ እንተ ሆነ ግን እዚ ሁሉ ተአምራትን መለከትን ፈርዖን እግዚአብሔር በመእዛዝ ነደቅ እስራኤል ከሐዱ ሐድኩም አይገበሩን ሎሚ ነዚ ታሪክ በመቀጻል እግዚአብሔር አምላክ ናይ መውዳተ ማዓት أبلع لقبطي بخمي كم زوردان نفورون ون ندك إسرائيل كخدو كم زحادقون كم زقابرو كنرئينا أبنا إذا حالف مدبنا كم زرقانيو دحرتاتا شعيت معات فورون نموسي قطعي مسترئي معالتي كتموتي خمو مالسكا قطعي كي ترين الإسغات تتنقاقولو زادسات عصر تأسان شمونتان بمقطال قزي أبير أملاق بعدو نفورون بقاف موسي قيرو كم زمال لسلو نخنرئي نمعرف عصر تحادل ننبب نتي تشوف كم جيب لنا زعات معرف 11 4 موسى دم اغزابير كم جيب لالو بلو انا فرق ليت ابيله اما اخل جبص خوتي كل بخر حجر جبص خا كا بخري اتا ابزفان زقمت زلو فورون كسع بخرتا دحر متحن زلا غزتي كل بخر انسسا دم كموتي اب كل حجر جبص خا كموز بلا زي كون عبي واي واي تا كخوني اغزابير غنا امونغو جبصاوانن امونغو اسرائيلن كم زفلي ما انت خطفلتو ناب كلهم دك اسرائيل كابسب كسع انسسا كلب لسانو ايواسا وسن ازم قولاو خلهم ناباي كورديم اب قدمي ساكيدو مليدما نسخان اتسعبك كل هزبن وزع كبليم دحرزي كواتسيه بلا كافرون كابقو تعاتنا جدو وزع سلازي كم زنببنا اكزيابير املاح كابتن قداموت ازين زخبرت معات ام مدرقبسي كورد مدبا أملاخ كل بخري قبطي كابسب كسا عنسا كامزا قتله وجه أزيو زفرح معات ناتون بخري داك إسرائيلك انتاي كقات أمي خون مستون قبطة وعين حابيرون يموتوا ليقونو برقز نسمون انتخون فرد أملاخ يقبو أمي مغناتو لكعكم تون قبطة وعين حاطي عنس لزخون انتخون اقل اتي أمونين وعال عبم حرات نزخون اكزي أبير أملاخ نداك إسرائيل كابز معات كادحنوم مادة باوتا املاخ بخور دك اسرائيل من انت كيموتو نموسي انتاي لو كامز ازازو كنرينا معرف 10 تخلته ننبب تصحف كامزيبل اغزابير دما نموسي نارونن امدر غبصي كامزيل تزاربو نخلو اخيب اسرائيل كامزيلكم تزاربو ابزا ورحجيا بعسريت معلتي نفسو كفن بيتابو حادغانشل ننبيت حادغانشل يوسد امد زغبر غودولو زي بلو تبعتاي غانشي يخونالكم كاباباغي وي كاباطال توشدو أبزاور حزي أخا كسع مبل عسرت وربعة معالتي حلوه شعو كل تأكوب محبر إسرائيل كما سيخو اللو يحردو أبتاز بالعابد ما كابت دمو واسيدو نخلطي قوامي لداتن نتل علي لداتن يلكيوه نتسوقو دما بتالي تتيا يبلعوه بحاوت أبيسو مسك اجعان مس مرر حاملين يبلعوه مسنا يرؤسون أقارون ناو تخبرون بحاويت أبسنبر كابتي زحلاخونا كابتي بماي زبسهلا أي تبلع أب حانتي بيتي بلع كابتي سيقا قدوكا كابيت نقداما يوزع عاتم دما أي تسبرو كامز جيركم دما خطبولو ويخم حقاقوهم تعاتيكم أسانكم أب أقاركم أباتركم كا أب أداوكم حيزكم كالتيفكم بلعو نسو فاسيقا كزي أبيريو بزالي تيزيقا ممدر قبسي كحالفيه كابسب كسا عنسسا نخلو وغر حاقر قبسي كوكي أب كلهم أمالغت قبسيقا فرد تاتيك قبري أنا كزي أبيهري نمدر قبط بسوق عادما أبتن زلخموون أبايتي اتدم ملكتي يخونكم ناتدم رئي كحالفوكمي እቲ ዘጥፍእ መዓት እውን ኣባኻትኩም ኣይከውንን። ንግዜኡ ሞ ኣብ ዝጠጥቡ ነብን ኣምላኽ ንኹሉ በኽሪ ደቂ እስራኤል ካብ ሞትን ንብዘሎ እስራኤል ድማ ካብ ኣርዑት ባርነት ንኸድሕኖም ዘውፅኡ ኣዋጅ ርኢኹምዎ ዶ? እዚ መደብ ኣምላኽ ኣዝዩ ዘደንቕ መደብ እዩ። እዚ መደብ እዚ ብእምሮ ሰብ ኣዝዩ ዘስሕቕ እዩ። ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ብደም ኣበር ዘይብሉ ገንሸር ከድሕኖም መደበ። ነዚ ደም ኣብ ልዳት ቤቶም ስለ ዝለኸይዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከድሕኖም መደበ። ደም ናይዚ ገንሸል ጥራይ እዩ ንኹሉ በኽሪ ደቂ እስራኤል ካብ ሞት ከድሕኖም ዝኽእል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድሕር ንሙሴን ንኣሮን ምዝረቡ ሙሴን ኣሮንን ንኹሎም ዓበይቲ እስራኤል ብምእካብ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ መስዋእቲ ገንሸል ዝነገሮም ነገርዎም። እቶም ዓበይቲ እስራኤል ድማ ኣምላኽ ንበኽሪ ደቆም ብኸመይ ካብ ሞት ከድሕኖም ከም ዝመርፀ ምስ ሰምዑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰገዱ። ብድሕሪ እዚ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበሩ። ብምቕጻል እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዘጸአት 12 ቁጽሪ 29 ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ንኹሉ በኽሪ ሃገር ግብፂ ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥ በኽሪ ፈርዖን ክሳዕ በኽሪ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ እሱር ንኹሉ በኽሪ እንስሳ ድማ ቐተለ። ሽዑ ፈርዖን ንሱን ኩሎም ገላውኡን ኩሎም ግብፃውያን ብለይቲ ተንስኡ። ምዉት ዘይብላ ቤት ኣይነበረትን እሞ ኣብ ግብፂ ብርቱዕ ዋይ ዋይታ ኾነ። ኣብዛ ኣሰቃቒት ምሸት እንታይ ከም ዘጋጠመ ሰሚዕኹምዶ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ዝተዛረቦ ንምድሪ ግብፂ ፈሪድዋ ዶ? እወ ኣምላኽ ከም ቃሉ ንምድሪ ግብፂ ፈረደ። ልክዕ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ መልኣኽ ጥፍኣት ብምድሪ ግብፂ ሓለፈ። ንብዘሎ በኽሪ ግብፂ ማለት ካብ በኽሪ ፈርዖን ክሳብ በኽሪ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኣቑዕ። በታ ምሸት ከዓ ኣብ ምድሪ ግብፂ ብርቱዕ ዋይ ዋይታ ኾነ። ምክንያቱ ሓንቲ ቤት ዋላትኹን ውሉዳ ዘይሞታ ስለ ዘይተረኸበት። እንተኾነ ግን ነቶም በኽሪ ደቂ እስራኤል እንታይ ኣጋጠሞም? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ናይ ሞት መዓት ኣድሕንዎም ዶ ይኸውን? እንታይ ዘጋጠመ ይመስለኩም? ኣምላኽ ነቲ ደም ርእየ ክሓልፈኩም የኢሉ ቃል ኣትሎም ነበረ። ደቂ እስራኤል ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞም ንልዳት ቤቱም ብደም ገንሸል ገይሮም ለኸይዎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ካብ ማእኸሎም ሓደ ሰብ እኳ ዝሞተ ይነበረ። እንተኾነ ግን ኣብ ኣባይቲ ግብፃውያን ኩሉ በኽሪ ሞተ። ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ብመንገዲ ደም ገንሸል ናይ እግዚኣብሔር ናይ ምድሓን መደብ ኣካል ስለ ዘይነበሩ። ሲዕቡቱ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዘጸአት 12:31 ንሙሴን ንኣሮንን ብለይቲ ጸዊዒዩ ድማ ንስኻትኩምን ደቂ እስራኤልን ተንስኡ እሞ ካብ ማእኸል ህዝበ ይውፁ፣ ከምቲ ዝበልኩምዎ ኺዱ፣ ንእግዚኣብሔር ኣገልግሉ፣ ከምቲ ዝበልኩምዎ ድማ ኣባጊዖኹምን ኣሓኹምን ውሰዱ፣ ኪድሞ ንኣይ ከዓ መርቑኒ በለ። እቶም ግብፃውያን ድማ ኩልና ክንምዉት ኢና ኢሎም ነቶም ህዝቢ ካብቲ ሃገር ቀልጢፎም ከውፅዎም ሃወኽዎም። ኣብ መወዳእታ ፈርዖን እግዚኣብሔር ኢዱ ብምሃብ ንእስራኤል ክኸዱ ክሓድጎም ነበሮ። ከምቲ ኣብ መጀመርታ ዝረኣናዮ ፈርዖን ንሙሴ ንኣሮን ከምዚ ኢልዎም ነበረ፣ ተቓሉ ሰሚዐ ንእስራኤል ዝሓድግ ሲ እግዚኣብሔር መን እዩ? ንእግዚኣብሔር ኣይፈለጥ ንእስራኤል ከዓ ይሓድግ በለ። ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ፈርዖንን ህዝቢ ግብፅን ኣምላኽ ኣብርሃም ይስሓቅን ያዕቆብን ብርቱዕ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንሱ ካብ ኣማልኽትን ጠንቆልትን ጠይባን ዝሕይል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣመኑ። እንቋቑሖ ምስ ከውሒቲ ቃለስ የብላን። ምስ ኣምላኽ ተቓሊሱ ክዕወት ዝኽእል ወልሓድ የለን። በታ ምሸት እስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብፂ ወፁ። ግብፃውያን ዝሃቦም ብዙሕ ሃብቲ ሒዞም ወፁ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ዘጸአት 12:35 ደቂ እስራኤል ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎም ገበሩ። ካብ ግብፃውያን ኣቑሑ ብሩን ኣቑሑ ወርቅን ክዳውንትን ለመኑ። እግዚኣብሔር ድማ ነቶም ህዝቢ ዝደልይዎ ኩሉ ክህብዎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብፂ መጎስ ሃቦም። ንሰብ ግብፂ ከዓ ገፈፍዎም። ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ተቐሚጦም ዝነበሩ 430 ዓመት እዩ። እዚ ኩሉ ዘጋጠመ እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ንኣብርሃም ከምዚ ኢሉ ቃል ዝኣተወልውል ነበረ። ንኣብርሃም ድማ በሎ ንዘርእኻ ኣብዘይ ምድሮም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝገዝእዎም 400 ዓመት ድማ ከም ዘጨንቕዎም ኣርጊፅካ ፍለጥ። ነቲ ዝግዝእዎ ህዝቢ ድማ ኣነ ክፈርዴ። ድሕርቲ ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ክወፅኦም ዘፍጥረት 15:13-14። እዚ ሎሚ ዝረአናዮ ታሪክ ፋሲጋ ይበሃል። ልክ ከም ዓሚቕ ውቅያኖስ ድማ ብዙሕ ቅርስን ሃብትን ዝሓዘ እዩ። ብዛዕባ ታሪክ ፋሲጋ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ሓቂ ኣለዎ። እንተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ሓቂ ንኽንገልጥ ግዜ ይብልናን። ኮይኑ ግን ሓደ ካብ እምሮና ክንርስዑ ዘይብልና ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ። ንሱ ከዓ እቲ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ነቲ ደም ርእየ ክሓልፈኩም እየ ብምባል ዝኣትዎ ምብፅዓ እዩ። ስለምንታይ በኽሪ ደቂ እስራኤል ምስቶም በኽሪ ግብፃውያን ሓቢሮም ዘይሞቱ? ምክንያቱ ኣምላኽ ብመንገዲ ደም ገንሸል ናይ ምድሓን ማዕፁ ስለ ዝኸፈተሎም። እቶም ኣብቲ ልዳቱ ብደም ዝተለኸየቤት ዘለዉ በኽሪ ካብ ሞት ከም ዝድሓኑ፣ እቶም ልዳቱ ብደም ገንሸል ዘይተለኸየ ቤት ዘለዉ ግና ከም ዝሞቱ ኣምላኽ ኣወጀ። ገለ ካብ ህፃውንቲ እስራኤል እዛ ገንሸልና ስለምንታይ ሞተት ኢሎም ንወለዶም ምስ ዝሓቱ ተኣቦ ከምዚ ኢሉ ዝምልስ ይመስለኒ። ዝወደይ ብሩኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ኩሉ በኹሪ ዘበለ ንሞት ፈሪድዎ ነበረ። ንሕና እውን ብሰንኪ ሓጢኣትና እዚ ፍርዲ ይግበአና ነበረ። እንተኾነ ግን እቲ በዓል ዓብ ምሕረት ዝኾነ ኣምላኽ ኣበር ዘይብሉ ጎንሸል ብምሕረ ደሙ ድማ ኣብ ልዳትና ምስ ንለኽዮ ካብዚ ናይ ሞት መዓት ክትድሕኒ ኢኹም በለና። ስለዚ ከዓ እዩ እቲ ገንሸል ክመውት ዝነበሮ። ምክንያቱ ኣስብ ሓጢኣት ሞት ስለ ዝኾነ፣ ኣምላኽ ጸድቕ ስለ ዝኾነ ንሓጢኣትና እውን ዕሽሽ ክብል ስለ ዘይከኣሎ እቲ ገንሸል ንዓኻ መተክኣታ ኾነ። ከምቲ ኣቦና ኣብርሃም ኣብ ክንዲ ይስሓቅ ነቲ ድዑል ዝሰውኦ ንዓና ድማ ኣብ ክንዳና እዚ ገንሸል ንስውኦ ኣሎና። ምክንያቱ ኣምላኽና ንሓጢኣት ስቕ ኢሉ ስለ ዘይርኢ፣ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ልዳቱ ደም ዘለዎ ቤት ጥራይ ክሓልፍ እዮ ብምባል ብግልፂ ስለ ዝነገረና። ዝተፈተሙ ሰማዕትና፣ ሓደ ሎሚ ክንርድኦ ዘለና ኩልና ደቂ ኣዳም ልክዕ ከምቶም በኹሪ ደቂ እስራኤል ደቂ ግብፅን ኢና። እቲ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽ ንኩሉና ንሞትን ንፍርድን ኣምላኽ ኮነና። እቲ ፅሑፉን ከምኡ ይብለና፣ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቡን እሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም። ሮሜ 3:22 ከምኡ 23 ዓስባ ሓጢኣት ናይ ዘለኣለም ኩነነ እዩ። ንሳቶ ብመቕፃዕቲ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ካብ ቅድሚ ጎይታና ክብርን ስልጣኑ ርሒቖም ክቕፅዕዮም ይብለና ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1:9-10። ስለዚ ንክንድሕን ደኣ እንታይ ክንገብር ኣለና? ኣምላኽ ጽድቁ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከይአተወ ንሓጥኣን ብኸመይ ከድሕን ይኽእል? ሎሚ እዚ ብዝግባእ ክንገልጾ ኣይንኽእልን ኢና። ሓደ ክንርድኦ ዘለና ግን እቲ ደቂ እስራኤል ካብቲ ናይ ሞት መዓት ክድሕኑ ደሙ ዘፍሰሰ ገንሸል ነቲ ንደቂ ኣዳም ዋጋ ሓጢኣቶም ብደሙም ብምኽፋል ከድሕኖም ንዝመፀ መድሓኒ ዓለም ይውክል። ብዛዕባ እዚ መድሓኒ ኸዓ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ክርስቶስ ድማ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣት ሞተ። ገንሸል ፋሲጋና ማለት ክርስቶስ ተሰውኡ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 5:7። እቲ እስራኤላውያን ንበኽሪ ውላዶም ንኸድሕኑ ኣብ ዓንዲ ልዳቶም ዝለኸይዎ ደም ገንሸል ንሱ ተምሳል ነበረ። እዚ ነቲ ደሙ ኣብ መስቀል ብምፍሳስ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ዘድሕን ደም እቲ መድሓኒ ዓለም ይውክል። ንስኻትኩም ከ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ብዛዕባ ዝፀሓፉ ማለት ብዛዕባ ደም እቲ መድሓኒ እንታይ ትፈልጡ? እዚ መድሓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጽድቁ ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ከየእትዎ ንሓጢኣትና የቕረ ክብለልና ምእንቲ ንሱ ደሙ ኣፍሰሰ። ነቲ ብዛዕባ ሓይሊ ናይዚ ደም እዚ ዝተጻሓፈ ማለት እዚ ድማ እዚ ካብ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ብምድሓን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዘለኣለም ክንቀውን ከም ዝገብረና ተኣምንዎ ዶ? ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር ቁጣዓ ይሓልፈኩም ዶ ይኸውን? ወይስ ልክዕ ከም ግብፃውያን ኣብ ልዕልኹም ይወርድ ይኸውን? ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ግዜና ስለ ዝኣኸለ ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽለና። ኣብ ዝቕፅል መደብና ንታሪክ ደቂ እስራኤል ክንቀፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነቲ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ስዕብ ንዝበሎም ንኽትርድኡ ልብኹም ክኸፍተልኩም እንዳተመነና ምስታ ጥቕሲ ንገድፈኩም። ንምድሪ ግብፂ ምስ ዝወቕዓ ድማ ኣብተን ዘለኹምዎን ኣባይቲ እቲ ደም ምልክት ይኹንኩም፣ ነቲ ድም ርእየ ክሓልፈኩም እየ። ዘጸአት 12:13 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩም። ኣሜን።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።